Sehr friedlich. Ég hef á köflum verið nefndur Moraja. Tilgangur minn með því að láta sjá mig hér í kvöld er að koma þeim skilaboðum inn í til þessara þjóðar, til þess fólks sem þessi orð á eftir að hlusta á. Að sjálfsagi, að það að hafa aga á huga sínum er það sem skiptir máli þegar að það þarf að stokka upp og sérstaklega þegar að við byggjum upp nýja framtíð. Nýja sín. Í merki steingetarinnar mun uppbygging hefjast á þessu landi sem annars staðar á jörðinni. Þá ríður á ekki aðeins að þessi þjóð sem heild seti sér heilbrið markmið, heldur einnig að hver einstaklingur innan þessara þjóðar sé tilbúin til að setja sig raunhæf, heilbrigð markmið og ég mundi mæla mér að þau markmið snerust ekki um það að verða ríkari en nágranni. Heldur mundi þau markmið að mestu leiti snúast um það hvernig við ætlum að lifa heilbrigðu lífi. Hvernig við ætlum að hlúa því blómi sem rætt var hér fyrir stuttu síðan. Og hvernig við ætlum að rækta upp frið og samhelni á milli okkar og þeirra sem í kringum okkur búa og lifa. Vegna þess að einhver tíma lítur það að vera komið að þeim tímapunkti. Að mannkynið eða að mista kosti mikill meiri hluti þess gerir sér grein fyrir því að sundrung, að tíma sundrungar og sundurlindis eru liðnar og það að mannkyninu líður miklu betur ef að þeir takast á við hvert verkefni sameiningu, takast á við hvert verkefni í kærleika og samhelgni. Við skulum gera okkur grein fyrir því að það verða mjög sterkar breytingar á jörðinni með nýjum valdhafa í því sem heitir Bandaríki Norður Ameríku. Vegna þess að, vegna þeirrar útþenslu og yfirráða stefnu sem þar hefur ríkt að undanförnu, hefur það ríki geysileg áhrif á alla jörðina. Það eru til þess fullar vonir að það muni verða umsnúningur á stefnu þessa ríkis í kjölfar nýrra valdhafa. Þegar sú breyting á sér stað mun losna nýja orku á jörðinni. Orku sem ætti að tryggja samhelgni og bræðralag. Vegna þess að alltaf hefur það verið reyndin að þegar þú losnar undan kúun, þá það ekki kúun sem þú vilt í staðinn, vegna þess að þú þekki hann og vel í augnablikkinu. Mér langar líka til þess að biðja ykkur það sem að til þess komist að ákomandi sunnudagskvöld á þessum landi svona klukkan 8 sameinist til öðrum þeim biðjandi öflum sem eiga eftir að sameinast á jörðinni á þeim tíma, á þeim degi, og sendi kærleika og frið fyrst og fremst til mannkynsins á jörð en einnig til jarðarinnar sjálfs. Sem ljósbera jarðarinnar þurfum við að sameinast í 10 mínútur eða svo, og þannig jarðtengja og senda út kærleika og frið til þess að hjálpa þeirri þróun sem nú hefur tekið sér stað á jörðinni. Hún þarf öfluga bandamenn, hún þarf hjálp til þess að hún megi stækka og eflast. Mér langar líka til þess að benda ykkur á það sem allir sem hér tala í kvöld munu tala að fyrirgefningin er nauðsynleg. Við þurfum að geta fyrirgefið misgjörðir okkar sjálfra fyrst og fremst, vegna þess að hvernig sem við horfum á það, þá dæmir okkur enginn eins hart eins og við sjálf, muni það. Þið finnir kannski ekki fyrir því daglega, en þið finnir fyrir því af og til. En það þýðir ekki að þessi dómur sé ekki til staðar daglega, því það er hann og mun verða svo lengi sem að þið hafið ekki klárað að fyrirgefa ykkur sjálfum og þannig ná tökum á því sem þið eruð. Því að þannig getið þið skipulagt þegar þið hafi náð að frelsa ykkur sjálf. Þá getið þið byggt upp þann aga sem að þið skammið ykkur fyrir að þið eigið ekki á hverjum degi. Skammarænur hafa aldrei fæst neina lausn á nokkrum hlut. Þið þurfið að benda ykkur sjálfum á í kærleika þar sem ykkur finnst ekki rétt. En hættið að fordæma ykkur sjálf. Hættið þið að traðka á ykkur og gera lítið úr ykkur. Með því viðhaldið þið óbreyttu ástandi. Að þeim orðum sögðum byrð ég Guðsfrið, kærleika og ljós að umvefja ykkur og næra ykkur frá degi til dags, frá morgni til kvölds og kvöldi til morgun.